Mambo ya mukili lelo na vio walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Mpoko ilamu pebuye ibulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na VOA Lingala The Voice of America Wuto Lula kala Amerika na Washington DC tupesa milisundi na Leonel Gaima na Alfredo Santos baibazali onzile ya singa Sango ya mokili ya lelo uto di studio 17 ya pesa milibino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Mikolo mitikali kaka misato ya mbona kusuki sabo kumisi mkombo ya baeba kuwele lama punami mabakeli mideko. Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition ya ekolo Congo Demokratika alubili ngomba ya yeli kupesa kumbo na maponami kaka suki seni endini kotala botala mini wa fiche elektorala tokasa ya boponami kasi seni eboya kiyango lobby.
Kadima alingo tosa mibeko ya mboka te, kadima alingo tosa makambo ya komamate, kadima alingo tosa makambo ya salamaka libosote.
Likita ni yako bongisa bo sangisi mbwa batombo kiba M23 tope kantonma na bango sima na bitumba libandi lelo na goma na nokivu M23 elogi itali bangote uvu kenyata mokonzi ya kalaya kenya pe mbongisi ya EAC asengi masolo masalama kati na mbula matari yeko le Congo Democratic na M23
babo mibande kwebele za mawa mingi EAC pe ezo sungadiso te ekotika la pe kusungadiso te lokola toezi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusungadiso te
Baike na bati balukumu na lisi tuale ya ekolo Congo Demokratike batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya uti kukuma buku yango ebengami le Congo Femine to Congo na bomwasi yango nde tokulubila na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Seka Buoro. Martin Fayulu moko na bakambi ba mangomba ya opposition alobi mokano azwaki ya kobo ya kotika kombo ya baili ngombe alia ipo na kuulila maponami mabakili mibeko mokotika la bongo kino sinini salami ya kubungisa maponami na ekolo Congo Demokratika ekondima busalami botalami bwa audit ya tope audit ya fiche elektoral esusu Martin Fayulu alimboli ete azali kobo ya maponami soki mokete kasi alinginde esalime malamu mokonza SID a sakoli ete akubanda misalami ako lingile banambuka po na kotelemea pe kusalila makumima article 64 ya buku likundi suki seni e kubi kubo ya botalami wankasa ya nkombo ya baponami ya baponi na misala misusu ya bonsomi pe miye miye bani Misala mia bobongisi botindani bwa batomboki ba M23 na bisika bakozala sima na bitumba mibandi lelo na goma na ingumba mokonzi ya nokivu na bokambani bwa mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta vice premier ministre pe ministre ya busangani ya etuka tupe ya boyokani antipas Musa Mwisi azali na likita liango elongo na bakonzi ba mampinga maekolo Congo Democratique FRDC na bayi ba mampinga ba bikulu bya Afrika ya Est EAC jokande mokambi ya batomboki ya M23 general Sultani Makenga akomaki lobi na compte Twitter na ye ete mabongisi makotinda babungi bayi na busangani matali bangote balakisi bilungi ba M23 bazalite na likitali yango Uhuru Kenyatta asingi na likitali ye mokolo mwalelo ete masolo masalama kati na M23 na mbula matari ya ekolo Congo Demokratika pona kimya Nzela engunduka kati na engumba ya Mweneditu na ituka ya Lumamin na Kananga na ituka ya Kasai Central ikangani puna sanza moko si manabaku isami ya mabili ya mokolo mamposo muliki elubi SNCC Société Nationale ya Nzela Engunduka na Ekolo Congo Demokratika mabili makoyaki na lubwa kwezali kati na gari ya Kili na ya Lubi na kilometre nkama mitanu na mitanu na nkama mitanu na motoba na gupma ya Bungu na mboka ya Bukulumuna na territoire ya Kamiji. SNCC ekosala mosala ya kobongisa nzela ya Engunduka eye etango nasanza eye ekozala ilobi bakonzi ba SNCC Société ya Engunduka na Ekolo Congo Démocratique Raphaël Kasungu. Na Kenya batukulika motoba bakufi na botambuli ba opposition ba salaki lelo na Nairobi po na kubuya bomati bwantalope mpako ya sikambu la matari etyeye lobi bayi pulusu polisi ebetaki masasi mpe moldinga ya pilipili pona kupanza batu bayi bazalaki na milumiye mbula matari epekisaki mumbongo pe misala misusu etikalaki ya kukangamana inguma mokonzi na irubi epayi bayi pulusu batyami bisika mingi muyo opposition Raila Odinga oyo awelela mampuna mimbala mingi pe alonga te abengisaki milumiye mizali kusalama mbala mingi na Kenya na bokutani na bapande sango lelo Raila Odinga apameli bayu pulusu kubeta masasi pe kozokisa batambuli. Mokonzi ya ekolo Iran Ibrahim Raisi azalisika na mobimbo na Uganda epai ya komisima na mobimbo auti kosala na Kenya kaka lelo eti Iran ezali kuluka kobima na botiani pembeni na yango na boyukani na bikolo misusu tope na nzela ya diplomasi. Ibrahim Raisi azali na masulu na Yoweri Museveni ya Uganda na Entebbe. Mokonzi ya Iran asololaki pe lisusu na William Ruto lelo ya mbona kokoma na Uganda akokende lobi lokoya na Harare na Zimbabwe po na masulu na Emerson Mnangagwa mokonzi ya ekolo eye. Mpinga marusi masakoli ete mazui bibundeli koleka nkoto mibale pe sokoto koleka nkoto mibale na ndambo na minduki ya miki koleka nkoto tuku mibale na maboko ya Wagner mabongisi mababundi barusi baibazali na mpinga te Wagner ete si bibundeli biye kolanda mabongisi masalamaki na boyukani bolandaki botomboki ya ba Wagner na sanza ya motoba eleki elobi ministre ya bobateli ekolo ya Rusi na Telegram botomboki baba Wagner bolonga kite kokwisa bokonzi sanza eleki ministre ya Rusi ya bobati lekulu ibimisi pe bililingi bitalisi basoda kotalaka makalo mituka ya bitumba mimaka basoda pe bibundeli misoso. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Etikali kaka mikolo misato po na bato banyi kowelela ebonga ya bakeli beko kopesa kumbu kasi Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition alobi lingomba ya yili kopesa kumbu na mapona mikaka suki seni endimi botalami bwa fiche elektoral tonkasa ya kumbu ya baponi seni eboyaki lobi loleki audite mosusu ya fiche elektoral. Natalie Sekaboro azalaki na likita ya Martin Fayulu azalaki lelo na Kinshasa na bapandi sango tolanda.
Mikolo misato kaka ndemi tikali mpo ete seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, esi la kozwa ba kandidatio na Deputation Nationale ton kombo ya baye, balingi kowela ebonga ya bakili nibeko. Kasi na ngambo ya Martin Fayulu, na lingomba na ye, balobi wa kotika nkombo na bango te, to bako sangana tena mapona mikino fiche elektorale ya seni, etalama na lingomba ya lokumu mpo na kolongo la bato banson ya mabe, bazali na kasi na yango. Martin Fayulu alobi yango omokolo mwalelo libose bapandi sango. Pona ye, mapona mimabo solo mokote, makobi makuna na soki makambo, mabongwa ni nanute. Teo kabongo Martin Fayulu.
Kadima alingi kotosa mibeko ya mboka te, Kadima alingi kotosa makambo ya kumamate, Kadima alingi kotosa makambo ya salamaka libosote. Balobike, soki bosali enrolema ya belekter, ifu bozo a liste bo publie yango. Bon sika, moto na moto ake notala soki komone za liste, soki komone mala moto te, alingi kosa iloko wanate. Tolobine za lakabongo, ya libite. Soki sili, ifu bosala audit, audit yungu lopake, batu yu, boyebani na bangote bato yo bazali ba expert ba yibi makambo wana bazali ba independent ba ye kotala makambo yo salaki esko salaki yongo malamu ba kombo za kuna eske ba kombo yo boutaki na ba centre ba tindaki yo ou bien ba bakisi bato misusu te eske ba kombo ya bato za malamu eske misapi nyo so ndengi bazali ba empreinte ezali to ezali te alingi yango te pona mbalo elekaki tangu ba auditeur ba yaki ba monaki ki yave 10 millions ba kombo 10 millions za yikuna mezala ki ba fictif na ba ba kufa na ba ba zanga misabi ba kombo ba koma yango wana kadi malingi te to mona fichier wana po sinote to komise na poisa amon to lobi ke bisope to kokuki okende na election oyoye alingi esala mandenge ya alingi te.
Mokambi ya estide asengi na peuple congolais ko boya mapona mima décembre 2023 soki fichier électoral etalamite na mabongisi maye masengeli to kalisusu Martin Fayulu.
Tolobi na peuple congolais ke azala na sima na biso article 64 ya constitution na biso lobi ke moto moko te akoki kotika ndeko ou bien lisanga ya bandeko baya bazwa pouvoir ya l'état na force ou bien bakamba mboka na ndenge bango balingi na dictature na bango na lobi na peuple congolais boya election oyo ya Kadima oyo Kadima ali ko salisa na ndenge na ye soki Kadima asalisi Kadima na seni na ye soki basalisi audit te c'est-à-dire que bato yo ya libanda baya na biso bato tokolo na makambo wana to mona to tala biso tokozo la kola ba observateur tozo kotala ndenge bato ba kosala makambo to ye baso ke za na nzela ndenge lekaki na 2018 soki tosali yango te election na mboko yo moto akoki kondima yango te
mokolo moya momoleki seni elakisaki ete botalami bwa fichier electoral boutaki kosalema bozali ata mokete lokola esengami na mibeko mpo bosalamaki nte na mabongisi malibanda mpe mabosomi ezali nde mosala ya calendrier eye ekangami na plan d'action na yango mpe ezali te na nzela ya kosala botali ya sika ya fichier eye wana mpona seni operation eye soki esalemi ekozala na risque ya kodistanse seni na bapriorité na yango mingi mingi kobongisa maponami le 20 décembre kolanda communiqué à presse na bango Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie
na Kinshasa kuyi kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Likita ya kubungisa kantonmato obosangisi bwa batomboki ba M23 simana bitumba li bandi lelo na Goma na Nord Kivu. M23 elobi likita yango litali bangote kasi Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubungisi pona EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est ya singi masulu masalama kati na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratik na M23 tulanda sango yango na fiston ise mwami uto Goma.
Misala miakumanyula botiki bitumba mpe bolongui boba tumbuki ba 23 na bisika ba botola awa na etuka Nord Kivu mpe botina mibwa bango na bisika ba kosangisama mibandi lelo mokolo mwa misatu na nguma mokonzi etuka Nord Kivu. Tata mokonzi wa kala wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kolandela mpe kokamba misala miye ministre ya ekolo Congo Demokratiki ya mambima integration sous-regionale Antipas Mbusa Nyamwisi mpe mokambi ya mapinga mabikolo ya Afrika ya Est et ya C bazali na misala miye. Bongamu na ye Uhuru Kenyatta asingaki na mangomba maso mabasimu manduki mpe batomboki ba 3 kotika bitumba mpe kolana nzela mpe mabongisi makimya toyo kaye
to turn towards dialogue association
na mangomba maso mabasimu manduki mpe na maima batomboki ba 23 na biengi bango banso kotika manduki mpe bitumba na tinete kinya emonisama pona bulamu wa batata ba mama mpe bana ba ekolo Kongo Demokratiki. Pona Celeste Misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi awa na etuka Nord Kivu batomboki ba 23 basili kotangisa makilama ba imboka mingi na bitumba biye. Mpona ye batomboki ba ye esengeli na bango kotika manduki mpe kolanda nzela ya kimya kasi bovani bwa bango na kan ya Rumangabo na territoire Rutshuru ezali penza likanisi ya mabe mingi pamba te batomboki baye tangu iso bakoki mpe kozongila manduki mpe kobanda bitumba. Talantina ezali ya motuya baye 23 bazonga esika bauta tozoki maloba mamui politiki Celeste Misingi
babomi bande kwebele za mawa mingi EACP ezo sunga biso te ekotika la pe kusunga biso te lokola toyebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi à peu près 20 ans me batika la kosunga biso te kasi pona likambo ya kofandisa M23 na Rumangabo yo moko yebi ba utaki ko proposer na nubake nde kote ya Manyema bana Manyema baboya ki na mutema moko kasi biso awa lokola tobanga ya bango te bazala na Rumangabo to bazala wapi soki kaka bazo continue na nzela mobulu bako betama po ete mapinga ya République démocratique du Congo ezako continue ko misala ko zala makasi tobanga ka Rwanda te kasi toza ba tutomi pesi respect yango tozali ko sala makambo na ko respecter ba principe na ba engagement oyo mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi asili ko zwa na ba instance international na tango ba négociation kasi na mikole zali ko ya ataba ndeko wana bafandi na Rumangabo esengeli jour moko bazonge pa na bango na batu oyo baza kosunga bango pona kuboma population ya Congo biso na Nord Kivu tokotika na kosede ata 1 kilometre mboka ke kasi batu oyo bazonga ki Rwanda bafanda na Rumangabo to bakende kofanda na Manyema bafanda ata na Lola baye bakaka ke esika bautaki nde esika bakozonga
pona masanga mabomwana mboka na mwe machaka mbula matali pandili kolo bovandi bwa batomboki baye na Rumangabo bokosele mate na tina bobomi bonso basali na etuka ya Nord Kivu tuka makanisi mamoko na bango awa
Rutshuru aza sous l'emprise ya M23 Rumangabo aza eza na kati ya Rutshuru M23 aza na Rutshuru azo kontrole Rutshuru na batuna ba na bango wana ya EAC et la critique baza a l'aise bango mibale et la critique cantonnement wana ici salamanka et la critique projet moko obiso to yebite biso ba vrai patriote biso ba vrai congolais to yebite projet nini eza na sima makambo ya cantonnement na sima makambo ya M23 pe na sima makambo ya EAC. Pourquoi bakokai komema bango musika na province ya Nord Kivu te? Arme ya Kagame wana nde baza na Rutshuru wana boko kantone bango akondima kantonnement wana te? Et puis politiquement diplomatiquement parlant nyoso nazomo akeza théâtre awa bango balobi kantonnement na Rumangabo kuna M23 lobi ye akoki kokendete po a solola na mutute biso nyoso toyebi ke po bitumba nyoso anesila esengela kiba beta nde M23 distraction e asia kosala wana na Goma ba réunion président Kenyatta uroye eza dilapidation ya mbongo ya leta bakolia mbongo na biso pamba bakosala loko te
atako misala mia buluki kimya bozali kosalema batomboki ba 23 bazali tango iso kosala bitumba na territoire Rutshuru mpe Masisi awa lituka Nord Kivu mpe bayimboka mingi bazali nse kobika na lolenge ya mabe mingi koleka bisika bakimela nzoka nde atako mumisala mie mizali kosalema moko na bakonzi ba 23 Sultani Makenga akomaki na Twitter na ye ete misala miango miakomanyola lolenge nini bakovandisama na Rumangabo mitali bango te Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Bono Laka l'Amerika.
Matin de Mingi, Fiston Isemwami, Wuta Goma.
Na Kinshasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Marius Muhunga na lobie
Lubako
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobie olingi nini?
Na kanisi to sosuli banso ete za lingonga na biso ya linaka lokole kasi kozala na Marius Muhunga te toko kende bongo na Kinshasa na Nathalie Sekaburu pona kolobela likambo litali basi baike balukumu ba lesitwale ya Ecole Congo Democratique ba ibatiami na buku Denise Nyakero mulungami ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya Ecole Congo Democratique auti kobimisa buku yango ebengami le Congo au féminin tope Congo na bomwasi yango ndezali na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Sekaburu tulanda bongo lokole ya lelo na Nathalie Sekaburu.
À travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays.
Les kanisi ya Congo féminin, to Congo na bomwasi, ebandaki wuto 2020. Solo mama Denise Nyakero alobi ete amonaki ete lisolo ya Ecole Congo Demokratiki libeta maka mingi mpe lilobela maka mingi nde kaka mpona mibale nzoka nde basi bampifu mpe lokumu bazali mpe basala makambo minene moto na moto na esika na ye ya mosala to ya bomoi ntina mpenza ya makomi maye ezali kopesa lokumu to kotombola basi bana baye baike babosa na bango nzoka nde basala ya minene mpona Ecole Congo Demokratiki. Nalingi kopesa matonzi na bilome basi ba mama babiso na ndenge bapesa mama boku na bokoma mibwa isitwale ya mboka na biso moko na moko na ngambo na yempe na bokasi ya mosala mwaye na kamwe na kukuta na makambo mingi maye na yeba kite epai na bango yango wana ezali na lokumu nde tuzali kotombola bango na sehi bino kopesa maboko na mabongisi maye maye mabinisi na miso mabato ba mama to basi baye bapesa ki maboko na lisitole ya mboka na biso. Kati na baye ba pesa mi lokumu ezali mpe na mama Bobila Dawa mwasi ya nkondo president ya kala ya Ecole Congo Demokratiki Joseph Désiré Mobutu Seseko Kukungwendu wa Zabanga bililingi to documentaire ya mama Bobila Dawa etalisi misala nini asala pona mai matali kilasi bokolongono bwa batompe makambo mosusu na ntina ya bolamu ya bana mboka bayili botali ya Mobutu bazalaki ebele na milulumu ya bolaki samibwa buku yango babongisi bamilulu miango bapesa kimpe mokanda ya lokumu moko na bana ba mama Bobila Dawa baye balakisaki elongi ya libota ya Mobutu toyo kabongo toko Mobutu.
Au nom de ma mère et de toute la famille, je suis extrêmement touchée par ce projet qui lui rend hommage et qui célèbre son rôle dans l'histoire de notre beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Je suis touchée qu'aujourd'hui d'autres personnes connaissent son parcours puisqu'elle est particulièrement discrète. Je pense qu'en tant que fille de catéchiste, elle a appris à donner avec la main droite en le cachant à la main gauche, donc elle n'aime pas que les remet sur ses actions. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans les hôpitaux, ou au niveau des victimes de catastrophes, c'est toujours présent. Voilà, je suis très émue, très touchée qu'aujourd'hui, son rôle soit reconnu et honoré par la première dame, et cela permettra aux futures générations d'être inspirées par ce type de parcours, de connaître le rôle efficace qu'elle a joué au côté de son.
C'est grâce à cette femme que Simon Kibom a tenu fort. Maman Mouilou mérite au plus haut point de figurer dans notre
Kati ya basi balokumu, mama Mwilu mpe azali. Toyoka mama Micheline Kisolokele oyo, azali nkoko na ye. Micheline Kisolokele, atani silo lenge nini mama Mwilu mwasi ya papa Simon Kimbangu. Asala ki misara ya lokumu, tolo na litazo li ya Micheline Kisolokele.
Me, ilfo na zala nesengo, bambate, nakolo wake azali ngayi, koko nanga. Donke, ilfo na zala nesengo, ke batombo liye. Et ce n'est pas la première fois, je suis dans un trophée naïe. Je suis dans un trophée naïe, donc. Tous les années, nous sommes tous les années, nous sommes tous les années. Oui, maman Mouilou a sali Moussala Mounene. Et puis, nous sommes tous les années, mais il a sali. Ma kangi mobali. Batikie mwana moko ya 7 ans oyo papa ake relegation na boma na anja 7 ans asala ki nini mwana 7 ans ya tibali na 2 enfants moko 5 ans moko 3 ans abundi ba pekisi mutu moko te na mboka koko pese biloko mutu moko te ba mona yake ndi meme na zamba kosala bilanga na ende nga mesana no avanda kana kati anda na anja 73 ans 53 ans nda kuna bango ekweyi ba soldat belge ba kiwana mutu tatongela bango nda bana ya 5 ans ya 3 ans bazo bunda kotonga nda kunda kongoza ndenge donc mama Mwilu a beaucoup souffert mais merci beaucoup.
Elombe esusu ya basi bilombe na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali mama Elizabeth Mweya. Azali mwasi oyo akomaka to femme de lettre. Yempe atalisi esengo na ye kotanga malokola ba ikone feminine ya RDC. Tola na Elizabeth Mweya.
Bon, ngai na ye na mwasi ma, me ndakati na zali moko ya baye. Mama apesa ki lokumu. Na mobu 2020. Dans mon bout 2020, en tant qu'écrivaine, hein, parmi les écrivaines, il y a Yambo. Donc, avec qui côté la visto, à un autre qui visto, dès le lot où yawa, na po la namastolo yo, il y a parcours naie, na processus ya honoré bas.
Est-ce
que mon bas parce que dengue maman, madame ministre de la culture, le baki que, koya honoré bas yé, bas tanga qui soko honneur. Il a oublié ça, le col à Kobimisate, Kobimisaba, il a Kunda Maki, Nakatina Silence, et il a fait le col dans le boca, quand il a fait le bangote. Et il a fait le col dans le boca, mais maman Moko a fait le fungola. Et c'est mon mingi. C'est comme un retour à la vie.
Milulu miyemisaye makili boso ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde elongo na baimbu la matari pe basoso. Buku ya mwasi ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki volume 1 eteni ya yambo ezali na nkasa to page koleka kama moko na ntuku motoba elobeli mpe estomboli basi balokumu ya ekolo Kongo Demokratiki na maibasala mpe bazali kosala ezali mpe mpona kosala ete misala miabango miti kala na makanisi mabato libela. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Ezali bongo Nathalie Simurabie ngutu a Kinshasa kolebela buku mwasi ya mokonzi ya mboka Denis Nyakero
Congo na bomwasi auti kokuma pe kubimisa yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete mikolo misatu ya mbona bosuki sami ya bokumisi kombo ya bakeli mibeko Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition alobi ete lingomba ya ye esidi ekopesa Congo kaka suki seni ndimi butalami mwa fiche electoral misusu na ngambo susu na Goma mabongisi po na cantonnement ya ba M23 e bandi lelo na likita likambami na Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo asengi ete masolo masalama kati na mbula matari ya ekolo Congo Democratique na ba M23 matondo mingi na bino banso po bolandaki biso matondo mingi pe na Alfredo Santos na Lionel Kanyima babasongaki biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.